Mufananidzo 114, Johani 20, ndima 19 kusvika pa 23, Ruka 24, ndima 33 kusvika pa 49. Pakarepo vadzidzi vaya vaviri vakadzokera kuJerusarema. Vakaudza vamwe vadzidzi kuti, taona Jesu. Vachiri kutaura izvozvo, pakarepo Jesu akamira pakati pavo akati, rugare ngaruve kwamuri. Vakashamiswa kwazvo uye vakatya. Vakafunga kuti vaiona mweya. Asi Jesu akati kwavari, munotambudzika neiko? Uye seiko kukahadzika, kuchimuka mupfungwa dzenyu? Tarisai maoko angu netsoka dzangu. Ndini iye. Ndibatei muone. Mweya hauna nyama namapfupa, sezvamunoona ndinazvo ini. Akavaratidza mavanga ezvipikiri mumaoko ake nomutsoka. Vakaziva zvechokwadi kuti murume uyu aiva Jesu, uye vose vakazviona kuti akanga ari mupenyu zvakare. Akadyawo hove yavakanga vagocha. Ipapo akati kwavari, makaona zvinhu zvose zvakaitika, kuti ndakatambudzika uye ndikafa, uye kuti ndakamuka kubva kuvakafa pazuva rechitatu. Muzita rangu munofanira zvino kuudza vanhu vose nezvokuregerera zvivi kwaMwari.